intento 25 para una cuña de la regadera.
Pero tiene que ser una cuña totalmente horizontal.
Sí, horizontal, vale, pero que 33 segundos y medio, por favor, no como con la anterior. O sea,
sí, ojo. Chicos, a ver, tienen que aparecer todos los datos, si no la gente no se entera que esto es un programa de humor.
La regadera es un programa de humor e improvisación todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, con Rafa Doldán.
Conmigo,
egocéntrico.
Madre mía.
Choro por ti, por sei que mouras xunto á fonte do tempo, alá no fondo de todos os camiños das estrelas. Choro por min cun pranto inconsolável, que me quedei sen ti, meu limpo espello, como un árbore na noite, soio e nuo, fendido polo cerne, coa raíces sin os doce segredos das violedas. Choro por min, por estas maus de cinza que outrora foron pombas, cando meu corazón era un paxaro, e ti pasaba sempre atafegada nun rumor de formiga labourando. Decían as labercas eus abrentes, e eu era un vagalume, unha estreliña, ateigada de luz polas bereas. Dios estaba con nós. Agora estou soliño, orfo de beixos tépedos sin mácula. Choro por min que xa non teño colo para pousarme nil como nun niño, miña nai imposível, viva e morta, no cristal dos meus ollos. Acabades de escoitar o poema Nai, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario O soño sulagado, escrito en 1954.
teléfono para entrar en directo en Quack FM 881-01-2232.
Una strada, una casa, e la stessa sedia fuori.
Você peguei o meu carro pra ir comprar no MediaMark uma televisão que estava de oferta no Black Friday. Eu sou o contrário a dar ganhos a empresas grandes, mas a oferta é boa, meu dinheiro pouco. É uma asfixia vendo carros, é mais carros ao redor. Mas eu sou também um carro entre mais carros ao redor. A estas alturas já sabemos tudo acerca do Peak Oil. Militamos em partido, fizemos associações para variar. Criticar o consumismo é como criticar alguém que remexe no teu lixo porque não tem pra comer. Então eu fico aqui varado entre os carros e os caminhões, nesta grelha indestrutível carregando a sensação.
Gira, 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 gira da... Mare, 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 la.
Lugar que não foste, lugar que não... Eu conheço os centros comerciais como se nascesse num deles. As caras dos meus pais colavam aos cristais de eu começando a me amoldar a sensação.
Gira, 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 gira da... Oh, mare, 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 la. Mare, 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 non via, 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 via. Come antichi pensieri, come sogni di...
Name. dough. She took my love and then she took my dough. Wherever she lived.
Alegría en Quack FM, en breves instantes.
Wherever she lived, boys, don't ever go back. She's sly as a fox and dangerous as a grizzly bear.
Hola, hermanas y hermanos. Vale, sí, reconocémoslo. Llegamos unos minutos tarde. Oxe, non había a fume de carozo e unha serie de circunstancias fixo que Alegría en Quack FM chegase pois con este retrasiño. Pero bueno, o que hai que aproveitar é o tempo que temos por diante. Mr. Bugalú está nos mandos técnicos, recén chegado da preciosa localidade de Cardedeu. Falaremos nos vindeiros minutos tamén sobre o encontro de medios que tivo lugar nesa esa non sei si é vila.
Sí.
Bueno, pois pues unha vila na que teñen televisión comunitaria, que iso xa lle gustaría a moitísimas cidades do noso país. O que temos que facer é unha vez máis novos asasinatos esta fin de semana de mulleres a mans dos seus maridos, parellas, etc. Isto é tremendo e non cesa. E no programa de hoxe imos tentar aproveitar o tempo máximo posible, así que comezamos coa presentación do primeiro single do novo disco de Silvia Penide, que saiu o venres pasado, unha canción que está a gustar moitísimo. Temos a Guadi Galego, unha das mellores cantantes galegas, que di que está emocionada con esta canción, que dalle rabia que non sexa súa. Así que ímola a disfrutar, evidentemente di con cariño para Silvia. É unha canción que fala de ese salto que ás veces non nos atrevemos a dar na vida e que pode provocar moitísimas cousas se atinamos cara onde saltamos. Silvia Penide, El Salto, o disco titúlase El Efecto Boomerang. Alegría.
Estarás llegando a casa colgando alguna chaqueta, maldiciendo el frío radiador, recogiendo algo del suelo, un papel o algún sueño que en algún momento se cayó. Abrirás quizá algún libro, pulsarás algún botón que active el mecanismo de llevarte a otro sitio por un rato o tal. Salto aquel que me decías el salto aquel, de trapecista el salto aquel, que prometía el salto que a mí se me atragantó. Silbando esta melodía, modo avión, tragar saliva, reciclar palabrería. Abriré quizá algún libro, pulsaré algún botón que active el mecanismo de llevarme a otro sitio por un rato o tal vez no. Perdona por no dar el salto aquel que me decías, el salto aquel de trapecista, el salto aquel que prometía, el salto que a mí se me atragantó. Oh. El salto aquel que me decías, el salto aquel de trapecista, el salto aquel que prometía, el salto que a mí se me atragantó. Llegando a casa, colgando alguna chaqueta, maldiciendo al frío radiador, recogiendo algo del suelo, un papel o algún sueño que en algún momento se cayó. Abrirás quizá algún libro, pulsarás algún botón que active el mecanismo de llevarte a sitio por un rato o tal vez.
Mariano, Mariano.
No.
Esa era Silvia Penide cantando con gañas. O día 3 de maio presenta en directo coa súa banda no Auditorio de Arteixo por primeira vez este disco, evidentemente tamén cancións dos anteriores. Hoxe hai outra presentación, Ebrem, dentro duns minutiños, ás 7 da tarde na Domus, con entrada libre. Presentarase unha exposición que está baseada nun libro que aínda non está físicamente nas tendas, pero que chegará dentro de pouco, un libro titulado Mulleres Negras que Cambiaron o Mundo. É de Cintia Álvarez. O colectivo Afrogalegas está detrás deste proxecto. Fixeron un crowdfunding, non era doado porque non eran poucos cartos, pero agora nos vai contar elas cantas persoas aportaron para que fora posible conseguir este crowdfunding, e por suposto que o libro exista, e agora, como vedes, unha exposición. Falamos con Cintia hai unhas horas, foi unha conversa telefónica, este é o resultado. Agardamos que se escoite o mellor posible, que vos acheguedes, se podedes, a Domus a 7. Imos escoitalo.
Telefónica con Cintia Álvarez, que ten un proxecto chulísimo que coñecín hai pouco na presentación do colectivo Afrogalegas. Hola, Cintia, que tal?
Hola, que tal, Tommy?
Un día importante para ti con este proxecto Mulleres Negras que Cambiaron a Historia, ni máis ni menos. Vaya,
sí.
Vaya idea que ti veches.
Pues muchas gracias, pero creo que es un proceso en comunidad, no es un proceso ni una idea solo mía, es algo que parte de una comunidad realmente, aunque yo fui la que le di voz o salida a este proyecto, es una idea que ya venía, bueno, era necesaria y estaba ahí. Simplemente yo tuve la oportunidad de decir, vamos a ponerlo por escrito, vamos a darle una forma a todo, a todas estas ideas y nada más.
Pues,
pero
pues, no, no, que parece importante entón falar de ese colectivo para que a xente diga, vale, está falando de que hai máis persoas que aportaron a este proxecto, pero temos que saber algo máis. ¿Quénes son esas persoas que dixeron isto hai que leválo adiante?
Sin duda, mira, yo creo que cuando hablo de mujeres negras que cambiaron el mundo, y aun cuando yo soy la persona que normalmente da la palabra, hablo también de otras personas que hay detrás del proyecto y con las que intento siempre darle algo de visibilidad, aunque a veces cuesta más porque como yo llevo el proyecto siempre soy la que más sale, ¿vale? Pero hay mucha gente detrás, está por ejemplo el colectivo de el movimiento de Afrogalegas. Afrogalegas es, bueno, formo parte de ese movimiento. Siempre estuvieron ahí apoyándome. Una de sus integrantes, que es Yossi Ledesma, fue la primera persona que me dijo, hazlo, no lo dudes, tú puedes, lo vas a conseguir. Aun cuando días más tarde de conseguir el crowdfunding, me dijo, yo no estaba segura de que lo fuese a conseguir, yo te dije que sí, pero me parece una cantidad de dinero muy grande, ¿vale? Pero aún así con los ojos cerrados dijo, venga, lánzate, hazlo. Eso es muy importante, esa red de apoyo es muy, muy importante. Aparte de Afrogalegas está la persona que se encargó de las ilustraciones, Nina Chepki, el maquetador también, que es una persona que ha estado no solo en el proceso de maquetación del libro en este caso, sino también de todo, de cuidar mucho más allá de la maquetación del libro. Personas que han estado, Alejandra, por ejemplo, ha estado en el área de vídeo, de comunicación, corrección de textos de este proyecto, que es el libro, que al final salió como un libro, pues también estuvo una persona encargada de la edición de los textos, de la corrección. Y, hombre, todas y todos los mecenas también, que son más de 400 personas, que es un gran, gran número de personas.
La verdad que é unha cifra, eu que estou bastante pendente de crowdfundings de moita xente que saca discos, por exemplo, 400 é unha cantidade que non se consigue casi en moitas ocasións.
Pues mira, nosotras la verdad es que no estábamos seguras de que lo íbamos a conseguir, pero nos lanzamos, ¿sabes? Dijimos, es una idea, es algo necesario, es algo que creo que es necesario. Si tenemos la idea, pues vamos a por ella y pues malo será, mira, si no se claro. consigue, pues lo hemos intentado.
Claro, claro. Pero ¿Cómo fue a celebración de ese momento de superar o límite de crowdfunding? ¿Qué fiseches?
Pues mira, con una de las personas más cercanas que lo celebré ya directamente, se trasladó unos 20 kilómetros hasta donde estaba yo, lo superamos por la noche también, ya era de noche, fue yo, sí, se acercó uh-huh. hasta donde estaba, me dijo, dime, ¿dónde estás? Y ya voy contigo, ¿sabes? Lo celebramos ahí, pero luego constantes, bueno, comunicación a través de Facebook, de Instagram, la gente felicitándonos y sintiéndose parte de este proceso, porque yo creo que eso es lo más bonito de todo esto, uh-huh. que la gente se ha sentido parte.
Claro. Según estiven lendo, o libro contén historias de 12 mulleres, case todas científicas ou todas?
Todas científicas, ajá. Todas dentro de la rama de la ciencia, sí.
¿Decidiste centrarnos en las científicas por algún motivo?
Sí, porque creo que es importante identificar que la mujer negra o afrodescendiente, además de tener que romper con estereotipos de género, también lo hace, bueno, de diversidad étnico-racial también lo hace con estereotipos de género. No simplemente se tiene prejuicios por ser negra, sino también por ser mujer. Entonces, a través de la rama de la ciencia, que es un mundo potencialmente masculino, pues intenté romper y dar, bueno, dar ahí una segunda lectura, ¿sabes? Es mezclar de alguna manera la raza con la con el género también.
Uh-huh. Hoxe, ás 7 da tarde, a inauguración da exposición na Domus, no edificio da Casa del Hombre, ali en frente do Paseo Marítimo, un lugar espectacular. Non sei se hai algo preparado así que se poda contar agora, ou prefires que a xente se achegue ás 7 da tarde e descubra o que vai pasar na inauguración.
Creo que podemos contarles que se van a encontrar con las ilustraciones que están en el libro, ¿sabes? Ya que el libro viene en camino también, está a punto de salir. Entonces creo que podemos contarles eso, que van a ver ahí en esa exposición las 12 ilustraciones que contiene el libro. Uh-huh. También estará la ilustradora, estaré yo, que me encargué de la parte de edición y escribir el libro, y luego también estará el maquetador y muchas personas que han estado en todo el proceso y en todo el proyecto para poder ponerle cara, que creo que sería un momento estupendo para charlar y conocerlos mucho más.
Claro, unha dúbida que xurde é na Domus normalmente hai que pagar por ver o edificio. Hoxe é entrada libre durante o rato que está desboso, sí. Como é? Sí.
Ajá. Es entrada libre. De hecho, realmente la Domus cierra a las 7 y por eso a partir de las 7 es que inicia la inauguración.
Pues mira, é unha oportunidade tamén da xente que teña tempo de achegarse antes e ver unha vez máis ese espazo fantástico no que se aprende tanto sobre as persoas e o ser humano e despois quedarse. Pero bueno, tamén está esa opción. Hai que dicir que non vai durar demasiado a exposición. Hai que darse presa, aproveitar tamén os que teñan tempo en Semana Santa. Ata que día está exactamente?
Está hasta el 22, el día 22 de abril.
Uh-huh. Temos que ir aproveitando os últimos minutos de entrevista para que nos contes, polo menos, que escollas unha muller destas para que a xente de pique a curiosidade e vai a buscar o libro en canto saia. Agora falamos do libro en concreto, porque eso, o que diste, está a piques de chegar, pero aínda non o tedes nas mans. Entón, empezamos por esa muller que máis te apetece falar dela agora mesmo.
Mira, con una de las mujeres que está incluida en el libro, la que normalmente nombro en las entrevistas cuando me preguntan, es Alice Augusta Ball, ¿vale? Esta mujer es científica afrodescendiente, descubrió la vacuna contra la lepra que se usó hasta 1940. Es algo desconocido para una gran mayoría de personas. Descubrió la vacuna que se utilizó contra la lepra, una enfermedad tan, pero tan grave, y que causó tantas muertes, y se usó hasta 1940, hace 2 días. Uh-huh. Y es desconocida para la gran mayoría de la población. Yeah. Pero no solo esto, Tommy, es que esta mujer, además de ser desconocida, antes de que le reconociesen la autoría de este descubrimiento, su aportación fue nublada por su compañero de investigación. Ella muere por una enfermedad causada, se cree que causada por todo este proceso de investigación, ¿vale? Y luego, claro, cuando ella muere, realmente a quien se le da el reconocimiento de esta investigación es a su compañero, el que investigó junto con ella, no a ella. Después de varios años es que se descubre todo esto y se le da el reconocimiento, pero después de muchos años. ¿Eh?
Uh-huh. Sí, estas cosas son curiosas porque a veces pensamos que por un lado está a poboación que pode ter as súas cousas, pero cando estás xa metido nunha fase entendo que de inteligencia, pois que un pouco por riba da media porque todos estes científicos a mí me merecen un respeto absoluto, pero é triste descubrir, porque ademais non é o único caso. Nos, por exemplo, sempre falamos da radio, que Nikola Tesla é o gran descoñecido, foi o inventor real da radio, como pues, normalmente por avaricia por intereses económicos tamén de ego, pois se quedan algúns co esforzo dos demais, ¿no? Neste caso que estás a comentar é clarísimo.
Exactamente, sí, sí. Y además es importante porque sigue un poco la línea de lo que quiere visibilizar el libro, el proceso de también por ser mujer. Muchas veces en el mundo de la ciencia, por algunas causas, por unas u otras causas, el ser mujer te impide tener la visibilidad que en ese mundo tiene o tenía el hombre.
Claro.
Creo que es importante también seguir y recalcar esa parte.
Bueno, pues ahora sí que tenemos que aprovechar para ir rematando con cómo conseguir el libro en Cantos de Añades. Además de que, claro, un dos trabajos importantes después de un crowdfunding es los envíos. Ahí sí que tienes que llamar a todo colectivo, afrogalegas, más gente que se apunte para hacer paquetes porque sí que es un trabajo... Sí, sí.
Están avisadas, ya les dije, todas vamos a estar ahí empaquetando, con cariñito, pero todas ahí empaquetando, ¿eh?
Sí, sí.
Tommy, yo creo que, si te parece bien, en vez de dar, bueno, una fecha y llamar a todas las mecenas que hicieron aportaciones para la entrega de este libro o dar una fecha de la presentación del libro aquí en Coruña, yo creo que te invitaría a hacer una siguiente entrevista para darte la fecha exacta.
Vale.
¿Sabes? De la presentación del libro. Va a ser aquí en Coruña. Uh-huh. Ya hemos decidido el espacio. Y me gustaría, sí, utilizarte así como canal para dar esta noticia. ¿Te parece bien?
Perfecto. Pues nada, queda anotada esa entrevista. Encantado. Además, con un poquillo de sorte ya podemos hacer no estudio, que siempre se vaya a escuchar mejor, falar con más calma. Además, con libro nas mans, que iso sempre incluso podemos facer un pequeno vídeo promocional ali para que a xente se anime a descubrir a todas estas mulleres. Cintia, moitísimas grazas por estes minutos. Sabemos que estamos grabando esta entrevista unhas horas antes de esa inauguración porque era imposible, porque ela está, eso, estamos agora mesmo en Cuac FM ás 6:20 aproximadamente da tarde. Ela está a piques de inaugurar esta exposición na Domus, repetimos, hoxe a 7 e disponible ata o 22 de abril. Moitísimas grazas, sobre todo polo traballo colectivo que nos estabas a comentar, e a disfrutar. Agora chega a parte de disfrutar.
Pues sí, intentaremos disfrutar todo el proceso e dejar los nervios de lado.
Moitísimas
gracias. Muchas
gracias,
Tommy. Chao. Chao, chao.
Pois iso, queda a convocatoria ata o 22 de abril, neste caso hoxe o día que podes visitar a exposición sen ter que pagar a entrada da Domus, pero a partir de aí xa sería cuestión de ir a ver o museo e de paso a exposición. Continuamos, nos vindeiros minutos sí que queremos aproveitar que Mariano viviu en primeira persoa por primeira vez. Pois levamos moitos anos a xente dos medios comunitarios falando dun proxecto nunha localidade que non sae nos mapas prácticamente, Cardedeu, e que teñen dende hai bastante tempo un proxecto desos espectaculares. Hai que entrevistar agora a Mariano, pois un pouco como todo, como turista, como coordinador xeral da rede de medios, como compañeiro dese proxecto. Que sería o primeiro que destacarías así para que a xente empece a flipar?
Pois que acabo de Cardedeu, é tremendo. O sea, estamos a falar dunha vila, home, saen nos mapas porque sei que todo
é unha forma de falar, ¿no? O sea,
ti algún cacao la tomaches algunha vez, non?
Sí.
Pois inventou en Cardedeu.
Mira ti.
Claro, xente pois habilidosa, por lo que se ve. Bueno, Cardedeu é unha vila de 18.000 habitantes que está moi perto de Granollers. Uh-huh. Bueno, é unha vila que entre moitas das súas particularidades ten que dende hai 40 anos ten unha radio comunitaria e dende hai 39 ten unha televisión comunitaria.
O sea, estamos falando de que cando cumplen os 40?
Agora, están cumplindo os 40 da radio, o ano que ven os 40 da tele.
Iso chamase aprobar a Constitución e chegar os de Cardedeu e dicir, pois aquí estamos nós. claro, a exercer o artigo 20, así, porque nos apetece.
Claro, cuando falemos de 40 anos, estamos a falar de 1979.
Claro, por eso digo, aprobou a Constitución en decembro, sí, esta xente sí, xa estaba argallando.
Coa Constitución quentiña xa estaban comezando, así.
E nunca tiveron que parar? Foi ininterrumpido
pois
todo?
Pois sei que tiveron problemas, tiveron atrancos como tivemos todos, pero bueno, o sea, agora mesmo, bueno, unha televisión local, de feito, a marxa de ser unha, o feito de que sexa comunitaria é unha peculiaridade a maiores, pero está perfectamente inserida na rede de televisións locais de Cataluña, bueno, o sea, goza dun prestixio ben gañado, uh-huh, ademais como escola de profesionais bastante impresionante a nivel técnico. Bueno, a ninguén que está familiarizado cos medios de comunicación se lle escapa que facer televisión é moito máis custoso, é moito máis complicado que facer radio, por exemplo. Bueno, son espectaculares as instalacións, espectacular o arraigame que ten Radio Televisión de Cardedeu na súa vila. Hai que tener en conta, por exemplo, teñen varias antenas repartidas por edificios públicos do povo para cando saen a rúa, en ocasións especiais, pero que fan periódicamente, por exemplo, retransmiten periódicamente a cabalgata de Reis ou as festas patronais e tal. Entón, xa, teñen os seus puntos fixos de retransmisión e teñen unha antena no edificio público máis próximo, de maior altura, para enviar o seu centro emisor, dali o repetidor. Bueno, é un proxecto con soleira, magníficamente traballado, que impresiona, a verdade.
Porque, canta xente está agora mesmo?
Pois en torno a 30 persoas, moitas delas moi noviñas. Uh-huh. Pero moi noviñas, claro, quer dicir menores de idade.
A ratio, 18.000 persoas do povo, aínda que algunhas, incluso seguramente desas 30, non sexan ni siquiera do propio povo, 18.000 entre 30 toca a que é unha porcentaxe xa que seguramente pois supere a moitísimos proxectos máis grandes que xa por o mundo adiante en España xa non
fala. Bueno, o ratio de Cuaco supera, claro, sí. Porque aínda que non somos bastantes máis, a nosa cidade tamén é moitísimo máis grande.
Claro,
¿no?
Por iso digo, aquí teríamos que estar ao mellor 400.
Claro, bueno, quero dicir, o máis importante é, bueno, que un proxecto intergeneracional, o que impresiona realmente, o que impresionou este fin de semana era ao nivel de organización e tamén bueno, o contacto con medio televisivo, non, que é dunha exixencia,
claro,
importante, non? Quero dicir, claro, o mínimo imprescindible de persoas para facer un programa de radio é un. O mínimo imprescindible para facer un programa de televisión estamos a falar de 6 ou 7 persoas.
Caramba.
Claro, a maiores diso hai que, bueno, acaban de rematar a súa digitalización de arquivos, son 40 anos de televisión, bueno,
un espectáculo.
Un auténtico espectáculo, si, sí, realmente, bueno, foi un privilexio estar ali, aprendemos moito, intercambiamos moito. Eu penso que en certa medida tamén ter a asamblea da RAN na túa vila ou na túa cidade, non xa sabemos o que é porque xa tivemos a fortuna de anfitrionar a Asamblea Xeral da Rede de Medios en dúas ocasións. Sabemos que é un impulso moi importante tamén para o proxecto anfitrión. Uh-huh. Esperamos ter sido de axuda, realmente pasamos francamente ben.
E os medios locais ali fixeron algún tipo de cobertura, refiro evidentemente, ademais do que puido,
bueno,
facer.
Os medios locais, eu cheguei o venres pola mañá, tiven unha entrevista a nivel catalán pola mañá e outra en televisión pola tarde.
O sea, que estabas con a xenda de ministro.
O sea, que cobertura bastante mellor da que tivemos aquí, por, uh-huh, exemplo, nas dúas ocasións que organizamos o mesmo evento.
E tiveche descontacto con xente da corporación municipal, con alguna asociación pues que non fose a propia...
Vi inaugurar o alcalde o encontro. O sea, que sí.
O toman en serio.
Vamos. O toman en serio, sí.
E hai un respeto por parte
de... Bueno, de feito, a Radio Televisión de Cardedeu acaba de gañar uns orzamentos participativos por valor de 110.000 euros, uh-huh, que vai motivar o traslado da radio ao edificio no que teñen a tele, porque agora mesmo teñen separados en dous edificios, están moi ilusionados con que van poder facer con eses cartos, a volta que lle van pegar a radio. Bueno, é un proxecto magnífico. Bueno, uh-huh, evidentemente un dos proxectos de medios comunitarios históricos e de referencia, seguramente o único que nos quedaba por visitar nestes anos, non? Porque xa fomos prácticamente a todos os proxectos así de máis de 30 anos, uh-huh, non? De existencia, bueno, non defraudou, máis ben ao contrario, impresionou un poquinho máis. A lenda xa era notable, era difícil impresionar, pero non tiveron problema. Logo, tamén hai que agradecer que absolutamente encantadores, tan son, non só os compañeiros de Radio Televisión de Cardedeu, senón toda a xente de Cardedeu que se volcou con... Uh-huh. Na benvida da,
o sea, chegaban os dos medios, que pasen os da REN, que están casi convidados.
Xente moi maja, moi maja.
Que guai. Supoño que en algún momento destes días en Cataluña falaríades de como está a situación ali, como se está a vivir o tema do proceso.
Bueno, saltaba a vista como está a situación ali.
Conta.
Maliña.
Vale, define un pouco máis.
Pois a xente ali sinte que non os queremos. Básicamente
non son capaces de distinguir entre os políticos e o resto da cidadanía.
Non, a ver, quero dicir, por exemplo, o que dicía que a acollida xente da rede de medios, xente da rede de medios, había persoas de todas partes do Estado, a acollida foi afectuosísima. Eles o que entenden é que a nivel institucional non se lles quere.
Bueno, supoño que tamén o resultado de votacións como que puido haber hai uns meses en Andalucía tampouco axuda, porque...
Non axuda nada. Non, a noso que nos contaban é que todo se rompeu co estatut, non? A quebra da relación, digamos, a ruptura. Se nos rompió el amor, digamos, cando un tribunal constitucional de parte... Porque hai que lembrar como estaba composto e como se mantivo aquela composición do Tribunal Constitucional, pois non aprobou o estatut. Eles o que nos contan é que a partir de aí pois deixaron de ter confianza pois en ter unha convivencia xusta e afectuosa co resto das nacionalidades do Estado. Bueno, co resto das nacionalidades do Estado non, co Estado central, non? Tampouco falamos moitísimo do asunto porque a ver, quedaba moi claro, non? O sentimento
de poboación ali, de impotencia.
A ver, quero dicir, o pobo estaba en amarelo. Con iso está dito todo.
Bueno, pois aproveitamos esta conversa que daría para falar moito máis e non descartamos continuar en mindeiros programas. Para falar un pouquiño de que xa estamos a nada de que comecen aproximadamente 48 horas de que comece a campaña electoral do 28 de abril. Hoxe publicouse a famosa enquisa do CIS, que en principio é a máis completa polo número de persoas ás que se lle pregunta. Temos estes 15 minutos que nos quedan de programa para repasar o que comentan os diversos xornais, porque estiven a buscar Diario de Sevilla, La Vanguardia, Diario Vasco, un pouco análise, porque realmente é bastante significativo o que sucede precisamente en Cataluña en canto a que repercusión ten toda a situación que se está a vivir fora dali. Nas decisións de voto dos cataláns.
Non sei exactamente que é o resultado, porque non o mirei, só mirei o resultado galego e o global, pero a miña aposta previa, digamos, era unha subida impresionante de Esquerra Republicana de Cataluña. É a práctica desaparición do Partido Popular como axente político en Cataluña, non sei se...
Pois mira, que estou agora mesmo cun mapa no que se poden pinchar as provincias, pero por algún motivo non me está funcionando. Antes me poñía en riba de cada unha das provincias catalanas e me daba o resultado exacto. Agora a informática non quere dicirme os datos, pero sí que realmente estuve a ver si atopo o resumo de Cataluña, porque o artigo é longuísimo por parte de La Vanguardia.
Eu tamén diría que tomaría con unha certa prevención a enquisa, porque aínda que todas as enquisas achegan datos importantes que hai que telos en conta. Para que nos fagamos unha idea, na provincia da Coruña se fixeron 315 enquisas en 23 concellos.
Ah, o sea que hai moitos as que non chamou ninguén. Bueno, total son 16.800 en toda España.
Claro, pero supoño que farase de acordo ao impacto de cada poboación no resultado. Bueno, o sea, supoño que estará feito proporcionalmente, pero de todos os xeitos que a mostra será axustada a mellor, bueno, do xeito máis óptimo posible, pero a marxe diso seguen a ser 315 enquisas. Ou 320 enquisas nunha provincia, para que nos fagamos unha idea, as enquisas de que tradicionalmente fai sondaxe na cidade da Coruña son de 400 entrevistas, non?
Claro.
É máis do que lle dedica o CIS a toda a provincia. Claro, uh-huh, que evidentemente cando ti fas unha enquisa a nivel estatal con todas as provincias, pois bueno,
claro,
non podes facer 2 millóns de enquisas, digo eu.
Claro. Bueno, contoche un pouquiño, neste caso seguín buscando, Esquerra Republicana arrasa en Cataluña, o PSC resucita e o Partido Popular casi desaparece segundo esta enquisa do CIS. Bueno. En Comú Podem, a formación con máis apoio nas xerais de 2016 cae a terceira posición, perdendo a metade dos escanos. En concreto, Esquerra Republicana obtería entre 17 e 18, teñen 9 na actualidade. Estamos falando de que poderían incluso duplicar a presenza, que é unha barbaridade. O segundo partido máis votado sería o PSC, 12-14, doblando tamén os actuais prácticamente. Na terceira posición, como dicía, en Comú Podem, que terían entre 5 e 7. Finalmente,
increíble, pues, do PDeCAT,
o batacazo do Partido Popular, que se queda un paso de desaparecer e obtería un escano. Ten 6 na actualidade. E falan tamén de que hai posibilidades de que o PACMA consiga
entrar con
un deputado en Barcelona.
Bueno, a min cousas que me sorprenden. O do Partido Popular non me sorprende. Penso que unha malísima nova, porque o que vai estimular é unha política de terra queimada por parte do Partido Popular, non? Non ten nada que perder en Cataluña, co cal, claro, non lle vai importar nada incrementar a tensión.
Curiosamente, segundo isto, ata 3 pode conseguir Vox.
Claro, entón, o voto do Partido Popular marchará unha parte ao PSOE, igual que unha parte en Comú Podem, que entendo que é a baixada, por os problemas tremendos que tivo a formación, pois no seu funcionamento interno, o sea, voceiros que deixan de selo cada 3 minutos, cousas así. Bueno. Uh-huh. Ese desgaste, ¿no? pues ocasiona baixada, aí recollería moito o PSC dese lado, o sea, a perda do PDeCAT é enorme. Explica a suba de Esquerra Republicana de Cataluña, a práctica desaparición do, bueno, que as CUP non concorren, ¿no? Tamén supoño que influirá nesa porcentaxe de voto. Logo non sei cal é o resultado de Ciudadanos con respecto ao que tiña.
De 5 pasan a 4.
Perden un porque entra Vox. Vox o que fai é recopilar todo voto máis nacionalista español.
Non todo, porque realmente
o boa parte do voto.
Claro, o Partido Popular pasa de 6 a 1, con cal aí se perden 5, e Ciudadanos, si perde outro, serían 6 en total, eso son 3 os que recupera.
Hai unha parte que se vai
o que capta Vox.
Aí vai haber unha parte que se vai o PSC.
Seguramente, sí.
Entón, bueno, vale.
Bueno, pues esto en Cataluña, pero claro, también nos interesa saber qué pasa en la nuestra comunidad. Voy a buscar aquí o resultado, que lo tenemos por supuesto. O CIS augura un empate técnico, información de praza.gal, empate técnico de PSOE e Partido Popular en Galicia, e da escanos a Unidas Podemos, Ciudadanos e Vox. En principio, ningún só representante por parte de BNG, ainda que hai algún sitio que me parece que vin que estaba entre 0 e 1 na provincia de Pontevedra.
A mí non me parece, a ver, me parece un pouco para tomarlo con máis prevención ainda.
O de Galicia.
Sí, cústame visibilizar unha entrada de Vox.
Sería na provincia da Coruña, precisamente.
Cústame velo. Iso. Pode pasar, non digo que non, pero cústame velo. Uh-huh. O cal sería unha pésima noticia para o Partido Popular. Bueno, xa o é, quero dicir, este resultado, igual que me parece, bueno, me parece non estou eu tan seguro de que non teña opción, ou de que quedes en opcións para entrar o BNG. Pero bueno, o sea, a miña sensación, non? Non é tanto.
Empate entre Unidas Podemos e Ciudadanos a dous.
Tamén me gustaría saber, bueno, claro, evidentemente son eleccións xerais, non? Entón, como son eleccións xerais, pois eso distorsiona un pouco, non? Eu non acabo de ver quen pode ser o referente de Ciudadanos a nivel galego para colleitar dous deputados, non?
Home, hai xente que vota.
Pero claro, xa hai xente que entende que vota Albert Rivera, claro, non? Claro, e non vota aos seus diputados aquí.
Bueno. Comentar que un dato bastante significativo é o 46% dos galegos aínda non ten decidido seu voto. 46%. Non mirei a verdade no resto de España cal é a porcentaxe.
Un 30% era.
Pois en Galicia 46%.
É moito, pero é normal que se xa moito. Como quero dicir, no momento tan
volátil,
sí, es tan complexo, non? No que estamos a vivir, no que tes pois unha, o sea, porque por primeira vez a dereita está moi moi dividida, cando abertamente hai discursos antisistema polo lado dereito do espectro, que é o caso de Vox, non? O sea, claro, tanto elaborar discursos sobre os supostos antisistema de esquerdas, e resulta que agora quen empurra nunha dirección bastante terrible é a extrema dereita, non? Bueno, eu supoño que aí se van poñer cartas boca arriba que levaban moito moito tempo boca abaixo. Quero dicir, o franquismo sociolóxico agora mesmo ten un nicho máis feito a súa medida, nunca desapareceu, non? Pero ata agora o capitalizado Partido Popular, agora vai buscar novos lugares. Penso que Ciudadanos queda conxelado, se non perden votos, pero o favorece o reparto de escanos, porque é curioso, prácticamente está, se lees os datos estatais, está prácticamente en empate técnico en votos con Unidas Podemos, pero saca moitos máis escanos. Iso é polo tema das circunscripcións, non? Se entende que
onde consigue captar
que Ciudadanos está conseguindo público, digamos, en circunscripcións pequenas que están sobreprimadas, e que por iso son quen de remontar. E logo hai que tener en conta que a data destas enquisas foi a semana do 18 de marzo. O sea, hai como dúas semanas.
Sí, bien. Que estaba pasando
Que sendo como non, que non pasara. Sendo vale. Como, claro, sendo como están sendo últimamente os comicios, é moitísimo tempo. Hai que tener en conta que, por exemplo, que 15 días antes da precampaña das eleccións andaluzas, Susana Díaz estaba rozando a maioría absoluta, vamos, tiña unha maioría amplísima, segundo todas as enquisas, non? E logo apareceu un Vox como a xente. A min, aproveitando esta xornada, amigo, que me din xente de outras partes do estado, é que na zona centro e sur Vox está moi forte. A cuestión é, ou é moi visible polo menos, non? A cuestión é que esa fortaleza se
acabe en votos,
se consolide en algo. E logo que se pasa calquera cousa que retraia aos votantes da dereita ou que os asuste ou calquera cousa así, esa vantaxe que ten Ciudadanos en circunscripcións pequenas, que lle dan moita máis representación que a outros ao mesmo número de voto, pode ser un voto que volva ao PP ou que directamente pase ao PSOE, non? Digamos que a cousa está.
É moi curioso un mapa.
Está moi complicada porque ademais os trasvases de votos son como que moi diversos, non? O sea, quero dicir, o PSOE pode ter trasvase de votos de Unidos Podemos, pode ter trasvase de voto de Ciudadanos, pode ter parte de trasvase de voto mesmo do Partido Popular, de partidos nacionalistas. Unidos Podemos pode ter trasvase do PSOE de partidos nacionalistas, o PP pode ter trasvase de Ciudadanos, pode que en algún caso do PSOE e de Vox, o sea, que, quero dicir, a complicación é moi grande, e ademais as cociñas das enquisas non teñen precedente, o sea, o último que coñecen os institutos demoscópicos é o resultado con 4 partidos grandes e logo os partidos nacionalistas. Pero claro, agora teñen 5 partidos máis os partidos nacionalistas, ¿no? Entón, un pouco carajal.
Pois bastante, bastante. De feito, unha das cousas que hoxe entraba un compañeiro de Cuac, Chusco Somoza, nunha cafetería na que estaba eu, e dicía, acabas de ver o street fighting que houve en televisión? E dicía, non, ali na onde estaba eu estaba posta a TVG, non me estaba enterando de nada. E vais a falar os vindeiros días do reproche en directo que lle fixo Pablo Iglesias a Antonio Ferreño o da Sexta.
Ferreras,
perdón. Pois iso, que lle dixo directamente a cara que lle estaba dando voz onde hai un montón de tempo a unha persoa sabendo que estaba publicando informacións falsas, que se chama Eduardo Inda, e que non fixo nada para que non tivese ese altavoz que llevan todos os sábados.
Precisamente iso é o que non pasara hai 15 días. Uh-huh. Que eu penso que é un escándalo de moita maior magnitude, sí, da que se están reflexionando.
Bueno, agora parece ser que por fin
está arrancando pouco a pouco, ¿no? Pero
sí, dende a Cadena Ser e a pregunta demoledora tamén de Julio Otero.
Julio Otero, sí,
a Pablo Iglesias, que aínda estamos agardando a resposta.
Pablo Casado.
Bueno, me estou liando porque que estaba mirando aquí que hai 3 provincias nas que o Partido Popular mantén a primacía, que son Salamanca, Ávila e Murcia. E temos que marchar xa, rematou o programa. Isto foi unha alegría express. Ao mellor voltamos ao vindeiro martes, aínda que é semi vacacións. Eu vou andar por aquí e con un pouco de sorte temos alegría para recuperar eses minutos e as gañas de falar que temos. Chao.